Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa programang Go Teacher Go! Ito, ngayon po ay Huwebes at ikawalo ng Agosto. Bale, ika-second Thursday na natin, no?
Opo.
At ito pong muli si classmate Maluagad.
At kasama pa rin po si classmate Ren Salas.
Dito po sa programang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Magandang hapon, classmate Renz.
Magandang hapon din po, classmate Malu. Oo,
medyo malamig ang hapon natin at maulan ng onte, no?
Mm-hmm.
Ay, magandang episode natin ngayon. Medyo ayan, iba-iba ng konti, no?
Opo, ang episode nga po natin ngayon ay pinamagatang What is Luck?
Ano nga ba ito? Malalaman ito natin sa loob ng isang oras dahil ang magbabahagi sa atin ngayong hapon ay isang kasama natin sa NISMED.
Yan, tama po.
Right.
Ang mga kasama nga po natin sa NISMED ay ang Deputy Director natin for Administration.
Natagal-tagal siyang nawala sa atin. Muling masaya tayo at kasama natin siya ngayon.
Yan nga po, isang member din po siya ng High School Earth Science Group ng UP NISMED, si Mr. Elilio Obile Jr. Yan po, si Teacher June. Magandang hapon po.
Mas kilala siyang June. Magandang hapon, Teacher June.
Magandang hapon, Renz at Malu. Salamat sa pag-iimbita muli dito sa Go Teacher Go.
Yes, Shem. Madaming nakamiss sa iyo.
Repeater na ako dito. dati pa tayong
una,
ano dito.
Noong ka ba tayo una magkakasama noon, di ba? Nung unang like 8 years ago si Teacher June at saka si Director Merle Tan, kami yung unang umupo dito, tatandaan mo, di ba? Yun.
So, mga sa naunang seasons pa po ay talagang andito na si Teacher Juno, yan.
Yes.
So, ngayon nga po, ang pag-uusapan natin ay itong LAC o LAC. Mm-mm. Yan nga po. Una ko pong na-encounter tong word na to ay nung nagkaroon tayo ng interview for the DOST courseware.
Mm-mm.
Yun nga po, tinanong ko po kung paano nalaman ng mga guro natin kung paano nalaman nila yung LAC, paano nila nalaman yung tungkol sa courseware. At ang sabi po nila, ito raw po ay ibinahagi sa kanila ng kapwa nila guro through the LAC o LAC.
Kaya ngayong hapon, malalaman natin kung ano ba itong LAC na ating pag-uusapan.
Yan.
Teacher June!
Okay. May tanong ba kayo?
Kung tanongin, actually, ano ba itong luck?
Yan.
Okay, ano nga ba ito? Tama
luck,
ba yung
swerte, ano? Luck, eh, no?
LAC.
Ang spelling nito eh, LAC, ano? Luck, no? Ito ay short for Learning Action Cell. No? Learning Action Cell.
Learning Action Cell.
Oo. Ito ay, babasahin ko itong ano, no? Babasahin ko kung saan nagmula itong Learning Action Cell ngayon, ano? Galing ito sa DepEd Order na Series 2016, no? Number 35, no? Na ipinalabas ni Secretary Loistro, ang Secretary ng Department of Education ng panahon na yon. Sabi niya na kailangan daw bumuo ng learning action cells sa ating mga eskwelahan in alignment with the implementation of the Enhanced Basic Education Act of 2013. Baka hindi masyadong maalala ng mga mga kaguruan natin kung ano ibig sabihin itong
right.
Enhanced Basic Education Act of 2013. Pero malalaman nila ito pag sinabi nating ito yung K-12 na
curriculum.
Bagong curriculum, no? So ang title ng ano na to, ng DepEd order na to, alam siguro ng mga ka-classmates natin ay the Learning Action Cell as a K-12 basic education program, school-based continuing professional development strategy for the improvement of teaching and learning. So magandang tignan ng dahan-dahan itong title na to dahil masyado siyang mahaba, no?
Opo, no.
So ang Learning Action Cell ay pang-suporta, no? Pang-suporta sa pagka-implement ng K-12 Basic Education Program.
Mm-hmm.
So yun yung una. Pangalawa ay siya ay school-based, no? So
bakit sa school nagaganap?
Nasa school nagaganap, no?
Parang dahil school-based, hindi kailangan umalis ng mga guro?
Oo, oo. Isa kasi sa mga balakid ng professional development ay na kailangan tipunin yung mga guro sa isang lugar na malayo sa kanilang eskwelahan. Halimbawa pupunta ng UP o halimbawa pupunta sa isang training venue sa Manila o kung saan man.
Hindi ba maganda yun, Teacher Jude?
Oo, syempre. Maganda rin dahil nakapunta ka sa ibang lugar. Ganyan. Oo. Pero yung mga iba kasi ay parang na-uproot sila sa kanilang eskwelahan. Parang malayo sila sa pamilya nila.
Ayun, mahirap na.
Tapos magbabiyahe sila. So, dala nila yung mga damit at et cetera. No? So,
parang hassle.
Ano? Opo, kapag malayo yung pagtitrainingan.
Mm-hmm. Pero kung school-based, dun mismo sa eskwelahan ginagawa, mm-hmm, yung professional development na activity ay mas maganda. Bukod dito ay syempre alam nila yung nangyayari sa eskwelahan nila, so mas maganda na doon mangyari yung activity na ito.
Mm-hmm.
Yung pangalawa ay itong sinasabing continuing professional development, no? Ito yung patuloy na pagpapaunlad sa pagiging guro nila, no? Oo. Kasi hindi pwedeng kung graduate ka na nung kurso mo,
hanggang
doon ka na lang, tumigil ka, napako ka na ron, Kailangan may continuing, may patuloy na pagpapaunlad. At syempre, itong strategiya na to ay pagpapaunlad ng pagtuturo at pagkatuto ng mga bata, no? Sa pagtuturo ng kaguruan ng mga guro at pagkatuto ng mga bata, improvement of teaching and learning.
Yan. Parang hitting two birds in one stone, parang matututo, may improve na yung pagtuturo ni teacher at tataas naman yung karunungan ng mga estudyante.
Yeah, tama.
Parang
po.
Ganun, ano?
Oo, kasi pag in-improve mo yung teacher, mag-i-improve din yung yung estudyante, syempre. Oo. O ang teacher na syempre hindi, kumbaga, paano ba 'yon? Parang
pagdagdag ng
alam. Pag-acquire ng bagong content o kaya skills.
Uh-uh.
Ay ang paano ko ba sabihin, hindi beneficiary . Ang biktima rito, in quotation marks, ay yung estudyante kung hindi ka magaling.
Makikinabang na lang, Teacher June.
kasi
hindi magaling.
Baliktad. Kung hindi magaling yung teacher mo, biktima yung estudyante. Magaling yung estudyante mo, ay may pakinabang. So positive, kumbaga. Pero
yung mga estudyante, lugi.
Parang ganoon, Pero so ang DepEd ginawa itong polisiyang ito.
Mm-hmm.
I think kung hindi ako nagkakamali, sa pangunguna ng dating undersecretary na si Dr. Dina Ocampo.
Mm-hmm.
Na pinapakita dito na sinusuportahan ng DepEd yung continuing professional development ng kanyang teaching personnel. Base sa prinsipyo ng lifelong learning. Na sa buong buhay mo ay patuloy kang natututo at nag-i-improve, no?
Para naman, Teacher Jun, walang humpay na pag-aaral. Walang humpay na pagdagdag ng kaalaman dapat.
Dapat nga po hindi tumitigil yung pagkatuto.
Lifelong.
Lifelong. Kasi nga, dahil laging may mga pagbabago, di ba? Sabi nga maalala ko tuloy, dahil sinabi mo yan, sabi daw ng nanay ni Dr. Ulep, na isa nating katrabaho, sabi daw niya, dahil nagre-reklamo daw yung nanay niya doon sa Antipolo, parang, hindi ka na natapos sa pag-aaral. Ano na naman ba yung inaaral mo? Nakakatawa. Oh, eh, si Doc Ulep, eh, ilang si taon na siya, di ba? Oh, walang ginawa kundi mag-aaral. Aba, eh, pumuti na ang buhok. Eh, nag-aaral pa rin. Mariosep, natikinig ba si Doc Ulep?
Eh. Dapat. Ay, nakikinig sila sa mat. Alam ko, palagi silang nakikinig.
At pati nga po sa ibinahagi sa ating lecture kahapon ni Dr. Ferido, yung lessons through the years niya, ay kauna-unahan niya pong sinabi na mahalaga talaga na hindi tumitigil sa pag-aaral.
Oo, sinabi nga niya. Oo. Happy retirement nga pala kay Dr. Ferido. No? Mabalik ako dito. Ang... So ano nga ba ang dahilan kung bakit ginawa itong lock na to, no? Sabi dito, the Department of Education works to protect and promote the right of Filipinos to quality basic education that is equitable, culture-based, and complete, and allows them to realize their potential and contribute meaningfully to building the nation. So, iniisip ng Department of Education na kailangan ano, yung karapatan ng mga Pilipino sa isang edukasyon na may kalidad. Oo. Para sa ganun ay ma-realize ang kanilang potential, ano? Lumabas ang kanilang potential at makapag-contribute meaningfully no, may saysay, no? Oo, may na saysay. Makakatulong sa pagbuo ng isang bansa.
Yun. Ayan, oo. Napakaganda pala ng layunin niya. Churchin, ano?
Oo. At kasama sa rational na ito, yung sinabi ng UNESCO noon pang 1966 na ang... kasama dito sa dahilan kung bakit narito ang policy na to ay yung the view of the teaching profession as one that requires teachers expert knowledge and specialized skills acquired and maintained through rigorous and continuing study. So, ang pagtuturo daw ay kinakailangan na ang mga guro ay magkaroon ng expert knowledge at specialized skills na makukuha mula sa continuing study, patuloy na pag-aaral. Yan.
Malinaw, klaro.
So, pag meron ka ng mga learning action cell, so, bawat eskwelahan kunyari may learning action cell, no? Yung learning action cell, ang bumubuo dito ay kunyari yung school head o siya yung parang pinaka team leader nung LAC, ano, yung learning action
palagi
cell.
Palagi ba dapat yung school head ang magli-lead niya?
Hindi naman kailangan, hindi pero na kailangan. Maganda na yung school head ay parang on board siya.
Palagay ko nga.
Oo.
Kasi supporta. Bilang siya yung ano, no?
Siya yung leader siya. Kung anong kumpas niya ay kasama yung
dapat
yung right. So kung wala yung support ng ano dito yung principal ganyan o kaya yung department head man lang ay paano aandar yon no oo, maganda na may suporta oo maliban doon sa school head pwede rin na kasama sa learning action cell yung LAC facilitator ayan oo kasi maaring leader yung school head pero yung busy din yon ano so ang facilitator siya yung nagmo-moderate at maayos ang daloy ng ano ng session ano meron ding documenter ganyan siya yung taga-tala ng mga nangyayari mga agreements mga gagawin
keeps,
mga
taga-keep din na record
records ganyan etc. Tapos yung LAC member syempre ganyan at yun ding LAC resource person.
Ay, may resource person.
Oh, may resource person kasi hindi sapat na kayo lang ang nagtuturoan ng isa't isa. Although meron kang matututunan sa mga LAC members mo, mga co-members mo. Pero iba yung meron pang iba pang mga eksperto na iimbitahin para lalong tumaas yung antas ng diskusyon sa loob ng LAC.
Yan, no? Parang nagkakalinaw na ako, classmate Renz, kung yes, anong itsura nitong LAC na opo, ginawa ng DepEd.
Parang talagang grupo sila ng mga guro, tapos may nagpa-facilitate sa kanila at maaari nga pong may resource person pa para maitaas nga po yung diskusyon ng pag-uusap o ng Yan, dyan sa lock session.
Yan. Marami pa ang ating malalaman tungkol dito sa lock session.
Yan po, malalaman natin yan sa ating pagbabalik. Ang oras po natin ay 16 na minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang daw.
Huwag mo nalangit ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Handa na ba kayong harapin ng mga hamon? Hatid ng UP College of Medicine Class 2023 ang Pantheon Freshie Orientation Program 2019. Ngayong August sa UP College of Medicine, Manila. Tara na't ibahagi ang giting, karangalan at kagalingan sa lahat. Salubungin ang mga bagong sasabak sa larang ng medisina. Para sa ibang detalye, tawagan si Eliza Torres sa 0905-414-8187. Ito ay hatid sa inyo ng FOP 2019 sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go! Ito pong mali si Classmate Malu.
Ako po si Classmate Renz.
At ako naman si Teacher Juno.
At syempre sa episode natin ngayong hapon.
Now what? Is luck yan po. LAC yan ha.
LAC no, hindi luck.
Hindi LAC. Yung swerte. Yan nga pa sabi ni Teacher June.
Right. At kanina nga napag-usapan na binahagi sa atin ni Teacher June kung ano itong luck. No? Mm-hmm. Pero may tanong lang ako, Teacher June. Kasi nabanggit mo kanina, ito ay to improve the teaching learning process. Mm. Pero di ba madami ng ginagawang parang mga activities ang DepEd? Mga training programs. So, ano ba pagkakaiba nito
doon? Yung mga short-term courses.
Alright.
Tama. Mm-hmm. Kasi dito sa DepEd order na to ay na-anticipate nila yung tanong mong yon. No? Mm. Alam nila na sa 2019 ay tatanungin mo yan. Oo. At magaling. Mm. Sabi nila ay maraming methods daw ng teacher professional development ang na-implement na ng DepEd. Oo, para ma-improve ang teaching learning process. Ngunit karamihan daw ng mga ito ay top-down process.
Top-down.
Ano ba ibig sabihin?
Hindi ba yun yung tinatawag na cascading? Yun ba yun? Hindi naman. Hindi pa yun.
Hindi pa yun.
Sa ito ay yung mula sa taas.
Mula sa bossing. Pababa. Right. Top. Mula sa top. Mm. Ganyan. Yung mga bossing. Tapos ay bababa sa mga... sa ating mga kaguruan. Ano? Oo. So, ito yung mga lecture, ito yung mga workshop, mga seminar, mga short-term courses, teacher training, yan kadalasan. Ano? Ginawa natin yan nung taong 2012, 13, 14, at saka 15, nung nagsimula na yung K-12, no? Oo. Parang nagkaroon tayo ng tinatawag na NTOT o National Training of Trainers. So maraming mga teachers ang napili all over the Philippines. Tapos ay nagpunta sila sa dito sa Manila sa NISMED, ginanap ito. So top down 'yon kasi inutos mula sa taas at tumalima naman yung mga kaguruan para mag-training. Oo. At tama ka dun sa sinabi mo kanina na sila ay bumalik sa kanilang mga regions at ikinascade nga nila o ineko nila yung kanilang training dito sa kanilang mga ibang mga
kaguruan
mga co-teachers. Ayan, oo. Pero ang kaibahan nitong LAC ay bottom up.
So hindi po siya yung top down, bottom up po siya. So nagsisimula naman po yan sa mga guro,
sa mga guro sa baba. Oo. So dahil sila yung nakakaalam kung ano yung mga weaknesses nila, mga challenges nila, mga kakulangan nila doon sa loob ng kanilang classroom ay mas kaya nilang tugunan itong mga ano na to, mga challenges na ito. So nagmumula sa kanila doon sa loob ng classroom nila mismo. Yung doon nangyayari ang activity na ito, itong learning action cell sessions or activities, doon nangyayari. In fact, kung may ma-discover sila sa kanilang paggagawa ng LAC, may ma-discover sila, no? Oh, maganda pala tong strategy na naimbento natin. Pwede ngayon umakyat pataas, bottom up. Irerekomenda nila sa kanilang supervisor doon na ganyan, o maganda ang resulta sa mga estudyante namin ito. Aakyat ngayon yon. So, maaari siyang maapektuhan niya ngayon yung curriculum ng national.
Opo. No, yan, parang may malalaman po ng supervisor na may magandang nangyayari sa eskwelahan na to.
Mm-hmm.
May magandang estratehiya na ginagamit.
Yun.
So, hanggang umabot po yan sa DepEd, ganun po.
Tama. Oo, tataas yon. So, bottom up naman yan. Okay. So, instead na laging nasa taas yung eto ang gagamitin yung curriculum, ganyan. Ito galing sa classroom mismo. So tried out, no? Tried and tested ito, no? So mahusay ito at baka makatulong din sa iba. So aakyat naman ngayon 'yon.
Parang napaka-involved masyado dito ang mga teacher, ano? Parang yung experience nila ay kung anong problema at kung ano talaga yung matututunan nila, sila mismo ang nakakaramdam, parang ganun. First hand.
Empowered sila. Oo, kasi alam nila kung ano ang kailangan nila. Kunyari, mahirap ituro tong ano na to, mahirap ituro tong topic na to. So, kailangan natin ng resource person makatulong sa atin. Or, mahirap intindihin ito ng mga bata. Ano kaya ang strategiya ang gagawin natin? Ganyan, no? So sila ang nagde-decide, meron silang agency, may independence sila, no? Self-reliant at saka ine-evaluate din nila ang sarili nila. So sa kanila nagmumula ang action, kumbaga, no? Hindi galing sa labas, galing sa kanilang mismo. Ayan, oo. So ang nangyayari ay sabi nga ng DepEd, no? Meron din daw bottom up na programa, pero kokonti daw ito. So pangdagdag ito.
Yan, teacher, June, nabanggit niyo po na kokonti lamang itong mga bottom up na teacher professional development programs. Bukod po sa LAC, ay meron pa po bang ibang bottom up na professional development programs?
Yon. So bale, ang sabi ng DepEd ay meron nga. So bukod sa learning action cells, meron silang tinatawag na teaching circles, communities of practice, at lesson study.
Uy, pasok ang lesson study natin. Ganun bigla.
Alam ni ano to, ni classmate Malu.
Oh, familiar tayo diyan kasi madami kasi na tayong panauhin.
Laking Japan, no? Laking Japan yan si ano. Si classmate Malu, kaya iba ang kulay ng buhok.
Be, madami na tayong nakasama na mga guro. Na...
Isang programa nga po ito ng NISMED at nanalo nga po ang lesson Yan. Study program natin.
Mm, oo nga, Gawad Chancellor, 2019.
Ayan, proven and tested. Naipabago?
Okay. Natatanging programang pang-extension.
O, diba? Isang karanga lang.
So, ang meron nga lang problema tayo ngayon dito sa Learning Action Cell. Kasi, syempre, hindi naman nagkaroon ng tinatawag na hindi ako sure ano, pero ang hula ko ay hindi nagkaroon ng pagpupulong kung paano paandarin ng isang learning action cell, no?
Actually, Teacher Jun, gusto ko sanang itanong yun eh.
Sige tanungin mo ako.
Standard procedure kung paano ito gawin.
Tingin ko naman meron, no. In fact, nagbigay ng dito sa DepEd order na to ay merong ano, kung titignan ng ating mga guro yung ano, yung DepEd order na to, nasa Annex 1 mismo yung template ng LAC. Oo, ang tawag nila ay Template for LAC Plan, no? Learning Action Cell Plan. At meron ditong ito yung mga nakasulat diyan, ano. Merong tatlong bahagi yung ano, yung plan na yon, yung planning, yung implementation at yung evaluation. Yan.
Planning, implementation, evaluation.
Oo. So, sa planning, so dito nagpa-plano yung mga teachers. Implementation, ito yung gagawin na yung plinano sa loob ng classroom. Oo. Evaluation, dito yung pag-uusapan nila kung ano ang nangyari sa loob ng classroom nung ginawa natin yung plano natin. Yan. Pero wala kasing nakasulat dito sa ano, dito sa annex, no, walang nakasulat kung ano yung mga suggested na activities, ganyan, ano yung mga, so blanko siya, no?
Kaya sa, up to the teacher na po yan.
Tama ka, classmate trends, ano? Up
discarte,
to the teacher, discarte.
Discarte.
Ang problema kasi pag if you leave it like this ay may kanya-kanyang ano na to, no? Different strokes for different folks na ang mangyayari dito. So ang dinig ko ay kunyari may mga mini-interview ako mga teachers, ang sabi nila ay ito yung mga time kung saan sinishare nila yung kunyari nag-attend sila ng teaching science through inquiry. So ikukwento ngayon nila sa kanilang mga co-teacher kung ano yung natutunan nila doon. Pero sharing siya. Hindi siya parang workshop o seminar. Hindi.
Parang kinuwentuhan lang sila.
Parang, yun, parang nagkwento lang sila. Ganyan.
Pag ganun kasi, ano, medyo mahirap yun kasi yung sa pagkukwento nila o sa pag-share nila, hindi naman lahat ng natutunan nila ay naiibahagi, di ba?
Totoo.
So, kung ano lang yung naalala or na-take note, yun lang. So, hindi totally, walang direct experience. Parang ganun.
At saka halo-halo yung mga nandun. Lahat ng teachers, ng lahat ng subjects, nakikinig sila lahat.
So, hindi lang po pala ito sa science at math. So, lahat ng subjects pala ito.
Well, of course, hindi ko nila lahat. Ano? Yung na-interview ko lang na mga ilang teachers ay siguro sabihin natin mga naka-interview na ako ng limang teachers sa iba-ibang eskwelahan. At yun yung nakuha kong ano, nangyayari daw sa LAC nila. So, okay. Lahat ng teachers o maraming teachers sa iba-ibang subjects nakikinig. At pagkatapos ay yun nga. Sari-sari ang nangyayari. So kung hindi ka science, hindi ka na makikinig sa inquiry, di ba? O kung hindi ka math, hindi ka nakikinig sa problem solving o kung ano man, ano? O so kanya-kanyang... So, para siyang siguro, parang reporting siguro ang dating, ano? Wala namang nagno-notes talagang kasi hindi formalized, ano?
Pero po yung nabanggit niyo po kanina, meron pong LAC documenter pa po, eh, no? Kapag talagang... na ayos yung format ng struktura ng
May struktura, tama ka. Oh, may role. Kaya gusto kong ibahagi na merong ano, may research ngayon sina Dr. Dina Ocampo kasama sina mga iba pang staff, no? At yan ang pag-uusapan natin pag
sa ating pagbabalik.
Yan. So, babalik po tayo. Ang oras po natin ay 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Anak ko! Ano po nangyari, sir?
Drunk driving home, sis.
Pero hindi umiinom ng alak ang anak ko!
Pero yung nakabangga ho, oo.
Drunk driving at distracted driving ang mga pangunahing sanhi ng aksidente sa daan. Huwag magmaneho ng lasing, inaantok, o nagte-text. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito po si Classmate Renz.
At ako naman si Teacher Juno.
At ito po, nandito po tayo sa episode na pinamagatang What is Luck? Yun po. Kanina nga po ibinahagi sa atin, Sir Jun, kung ano ang luck. At ngayon po ay dadako na po tayo kung paano ginagawa o ini-implement itong luck session.
Okay, so bale, hindi pa actually ito ano ang pinapa, kumbaga, sinusunod ng mga kaguruan natin. Pero may research nga ang grupo ni na Dr. Dina Ocampo, no? Faculty siya ng Department of Education, dating undersecretary sa DepEd. Kasama niya dito sina Pam Gonzalez at saka sina Tring Lucasan, to name a few. At itong research nilang ito ay paano ba gusto nilang bumuo ng LAC session guide o para matulungan yung mga teachers natin kung paano paandarin ang kanilang school-based na ano LAC, no? Mm-hmm. Ang tawag nga ay SLAC kasi School Learning Action Cell. Oo.
Kasi kung
pero kung mas kung mas marami o mas maraming mga schools ganyan, bubuo na ng isang distrito 'yon. So DLAC na 'yon kasi district. Learning Action Cell. Oo, palaki ng palaki 'yon.
Palaki ng palaki. Mm.
So in any case,
national na.
Aba, di NLAC na. O mahirap yata gawin 'yon. So baka pag ganun eh conference na 'yon at sharing na 'yon ano.
Ah, lesson study na 'yan, ganun eh.
Anyway, so merong ngayon ano tina-try out na ano na session guide at etong session guide na 'to ay meron ng ano may mga laman at hindi tulad nung ano nung template na sinasabi ko kanina na medyo bakante ano. Halimbawa, sasabihin nila day 1 kunyari ano. So merong mga sari-saring mga session parts. Halimbawa may welcoming activity and agenda setting kunyari ano. So magmi-meet ngayon yung ano yung LAC head, yung LAC facilitator, LAC documenter, LAC members at LAC resource person. Yan, so yung pwedeng may icebreaker sila para hindi naman masyadong seryoso, medyo light yung mood. Ganyan. So, ano ba yung agenda natin? Ano bang outcomes natin? Anong success indicators natin? So, may guide questions pa dito. Parang, how are we feeling today? Mga ganun, no? What do you expect to learn from this lesson? Ganyan, oo.
So, well-guided nga.
Oo, talagang ano. Siyempre naman, pag nakita na ng mga teachers ito at ganito pala ang gagawin, ganyan. Pag ganun, ay sa susunod, memoryado na nila ito. Automatic na, di ba? So, pagkatapos ng agenda setting, ganyan, susunod ay review ng old lesson plans. So, ganyan, parang, paano ba natin tinuturo tong lesson na to? Ganyan. Tapos di magsishare sila sa isa't isa. Dala nila yung kanilang mga lesson plans, no? Ano ba ang etong lesson plan na to? Nag-work ba to? Ano bang difficulties ang na-encounter natin nung tinuro natin to?
Uy, siguradong iba-ibang experience yan.
Oo, at doon pa lang, matututo ka na. Doon pa lang. Kasi sa katunayan, walang formalized na nag-meet ang mga guro tapos nag-share sila. Ito lang yung mga kwentuhan lang over lunch o kaya sa corridor, ganyan, magtatanong lang. Pero dito ay talagang uupo sila at pag-usapan yung mga sari-saring nangyayari.
Ay, teacher June, nabanggit niyo po yan. What if kunyari kumakain lang po yung mga guro over lunch? May tuturing po bang lock session yung...
Ay, hindi. Hindi siya lock session. Oo, kasi hindi... Yung sinabi mo nga kanina na walang istruktura. Importante kasi na may istruktura. Oo.
Okay.
Na may meron ano ba ang purpose natin? Ba't natin ginagawa ito? Ganyan. Tapos isusulat natin. Yung kailangan may susundin ka, no? Kasi kung hindi, kung saan-saan nagpupunta. Oo. So pagkatapos nung napag-usapan nila anong experience nila sa isang lesson plan, halimbawa, ay adadako na sila sa pangatlong bahagi ng kanilang session. yung input sa curriculum and content. So, ano nangyayari dito? Dito yung identify the relevant content standards, competency standards, ano yung mga learning competencies, ganyan. So,
may reference lang yan.
Oo, syempre. Yung curriculum guide.
Oo,
okay. Kung science yon, yung science curriculum guide. Yan. excuse me po. Dito magkakaroon ng input sa content. So ibig sabihin kung hindi kompleto yung content mo, may kulang ka, ganyan, meron kang kahinaan, ay magkakaroon kayo ng content dito. So yung LAC facilitator, meron siyang dalang pagmumulan ng content. Ano yung pinagmumulan na yon? Maaring may dala siyang video. Maaring merong magbibigay ng short lecture. Baka may naimbita siyang tao na expert sa malapit sa kanila, isang universidad na malapit sa kanila. O baka yung mismong principal ay marunong sa expert siya sa isang topic, no? O may dala siyang mga handout na babasahin, ganyan. So may input dito sa lugar na to, input, no? So yung una ay agenda setting, yung pangalawa ay pag-uusapan nila paano nila tinuturo dati ito at saan mayroong difficulties. Pangatlo, mag-i-input na ngayon. Oo. So dito sa research ni na Dr. Ocampo ay kasama kami sa mga nag-input sa a number of may grupo ng mga teachers sa Cebu at nangyari din some time back at nito lang ay sa region 4A naman, ano? So sa Cebu ay maraming mga teachers yan, ano? Tapos kunyari ako, nagturo ako ng weather patterns, tapos vinideo ako, ganyan. So yung video na to, lilinisin namin at aayusin namin, at ito ay ipapamahagi sa mga LAC session groups at magagamit nung facilitator yung video na yon bilang input ng content pag siya ay gumawa ng nag-facilitate ng LAC session group. Okay. Di ko alam kung maliwanag ang pagkasabi ko noon, ano? Pero lahat nung nag-attend na teachers nung tinuro ko tong weather patterns, ano, ay sila ay pag-uwi nila sa kanilang mga eskwelahan ay magiging LAC facilitators sila. At pag nag-facilitate na sila, kung hindi nila kung kinakailangan niyang ipalabas yung video na yon para mapanood nilang lahat, ay pwede niyang ipalabas yon. Kung kaya naman niyang kaya naman niyang magturo na ng content nang hindi niya ipapalabas yun. Pwede rin. Pero baka maganda rin ipalabas niya para lahat sila makapanood.
I see. Parang yung video na yun ay may laman na kung paano mag-facilitate ng isang lap and at the same time, paano mag-ituro yung pinaka-content? Ganun ba yun?
Ah, ano lang siya, ano, classmate Malu. Bale, content lang
content
yung laman
lang
nun.
Siya.
Oh, content
okay.
lang siya.
So, parang magiging reference siya ng teacher.
Tama ka.
Na kung nagkaroon ng problema at hindi masyadong maayos yung pagka-relay niya, pwedeng balikan yung video.
Tama ka. Oo.
And at the same time, pwede rin ipakita ng lahat sa mga guro.
Tama ka. Oo. Oh. Ang ina-answer, ang tinutugunan talaga nung video na yon ay paano kung nasa malayo kang lugar o Bataan ay Mindanao at hindi ka naman makaimbita ng resource person.
Oh, okay.
O edi eto na ang resource person mo na nasa loob ng video. Oo, yon.
Maganda pa noon, Teacher June. Ay, pwede mo yung balik-balikan ng ilang beses.
Oh, tama ka. Oo, yon po.
Kung hindi niya nakuha
pause,
sa unang pasada.
Rewind. Oh, yan. Ano nga sinabi? Ano nga sinabi? Oo, ano nga ba yung nilagay sa blackboard? Ano nga ba yung oo?
Paano nga daw yung dinikit? Tinupi? Ganun.
Ganyan. Oo. Ganyan. So, yun ang mangyayari dito sa pangatlong phase. Kung phase ba ang tawag dyan? O session part. Oo. Kung saan may input. Pagkatapos nitong input na to, kunyari ang input ko dito ay ano ba yung mga weather patterns sa Pilipinas? Kailan ba naulan? Anong yung mga buwan na naulan? Ano yung mga buwan na lesang ulan? Tapos ay ang gagawin nila ay so mamaya i-explain ko to ng mas mahaba ano? Dahil kung yung weather pattern na yun ay paulit-ulit lang naman, ang tawag na natin doon in the end ay yun yung mga seasons ng Philippines. So pag nahuli na nila yon, ganyan, yung activity na yon ay sa pang-apat na session part ay mag-generate na sila ng mga teaching ideas kung paano nila ituturo ngayon ito sa klase using the activity na natutunan nila. So, paano natin ituturo ngayon sa klase? So, magkakaroon na sila ngayon ng magbe-brainstorm na sila. So, paano natin ito ituturo? Paano natin ito i-assess? Yan. Oo.
Ay, may kasamang assessment.
May kasamang assessment, oo. Kasi daw, pag hindi mo i-assess, hindi daw natututunan yun eh. What is assessed is what will be learned. What will be assessed is what will be learned. Parang ganun, ano? Kasi kung hindi mo naman tinatanong, hindi mo ina-assess, hindi mo tinatanong, di parang hindi pala importante 'yon kasi hindi tinatanong. Pero kung tatanungin, importante pala 'yon. So 'yon, so i-value 'yon.
Pag-iisipan.
Pag-iisipan. At saka hindi mo alam kung anong nangyayari sa kanila kung hindi mo assess, 'di ba? Ano na kayang nasa isip ng mga batang ito, ano? Ano na kayang iniisip nila? Hindi mo ina-assess eh. So hindi so wala, ano? Kailangan palabasin mo kung anong iniisip nila.
Baka yung iniisip mo iba naman sa iniisip nila.
Kasi daw kung may learning na nangyayari, kailangan makita mo. Eh dahil hindi mo makita yung isip ng bata, so kailangan mong gawing visible. Parang paano mo gawing
no, may
visible?
Evidence dun sa bata na, uy, may natutunan nga ito. Makikita mo.
Yun, assessment yun.
So hindi pala, no, hindi lang tanong na, naintindihan nyo ba?
Yes, ma'am.
Hindi ganun.
Okay, very good. Sige, so, next lesson. Oh, parang ganun. Pero yung
pag
yes, ma'am niya.
Pag sinabing yes, ma'am.
Anong ibig sabihin ng yes, ma'am na yun? Oh, yun
bihira naman po mag-know yung mga estudyante.
Siyempre.
Bihira. Pero nakarinig na ako ng ganun sa Rizal High School. Tama ba ito? Maliwanag ba ito? Parang, may isang bata doon sa likod, hindi. Sabi lahat ng iba, pero yung siya, hindi. Ganyan. Bilib ako. Babae yun. Si Dana, ganyan. Sa kamalasan ay in-ignore niya yun. Kasi parang, kadalasan yan, ini-ignore ng mga teachers yung mga naiibang sagot. Kahit na nag-iisa lang. Pero ako, hindi. Pag may nag-know, yun ang gusto kong sagutin. Halika, bakit mo sinabi yan? Ganyan. O saan dito ang hindi maliwanag? Bakit ganyan ang naisip mo? Yan. Yun ang maganda ron.
Oo nga, pagkakataon sana yun, ano?
Correct ka dyan. Opportunity yun. In any case.
Hindi na-address ni teacher.
Hindi na-address. Sorry.
Hala.
Di umuwing luhaan yung bata.
Oo nga. So, Pagkatapos nung ano, nung pagkatapos nung generation ng teaching and assessment ideas ay gagawa na sila ng lesson plan o daily lesson plan, DLP. Yun, oh. At yung so paplanuhin na nila together. Sana together. Pwedeng individual pero pwede ring in pairs
so,
or in a group.
So may option sila.
Oo, oo, oo. Kasi kung minsan mahihiyain ka, gusto mo mag-isa ka. Pero pag makita mo na yung tatlong magkakasama doon ang dali-dali nilang ginagawa kasi mabilis nila gawin dahil kasama-sama sila. O mamaya sasama ka na rin, ano? So yan. At pagkatapos noon, i-implement na nila 'yon at pagkatapos ng implementation, pag-uusapan nila kung successful, hindi, bakit hindi, etc.
'Yon.
'Yon. At mamaya pa ibinanggit si Teacher Jun sa atin na yung weather patterns nagkaroon ng relaxation. Yan po. Siguro mamaya ay maaaring maibahagi sa atin yan ni Teacher Jun. Ngayon pong oras natin, 4:06 na minuto makalipas sa ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasalika!
Halika na makinig sa DZUP.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, hindi ko natatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go! At dahil mabilis ang oras, nasa huling bahagi na tayo, Classmate Trends!
Yun nga po. At kanina nga po, bago mag-break, ay sinabi natin na may ibabahaging example si Teacher Jun sa atin.
Pero gusto kong balikan yung template o yung procedure. Pwede ba may bahagi mo uli sa amin yun, Teacher Jun?
Yan, pwede yan.
Bale, start sa planning, di ba?
Okay, so gusto kong sabihin muna ito, tapos uulitin ko ulit mamaya, no? Na kaya ginagawa ito kasi walang standard na ano, no, na
procedure,
na procedure para gawin itong lock session. So hindi nangangahulugan, however, na strictly ay kailangan ito ang sundin. Pero maari itong template, maari itong guide sa mga guro pag nakita nila ganito pala papatakbuhin ito. And then pwede nilang i-modify kung gusto nila.
Kung depende sa needs nila.
Depende sa needs nila. Oo.
Pwede ko ba sabihin sa comfort?
Tama para sa comfort nila. Oo. So itong session guide na to ay may bahagi kung saan may agenda setting, ganyan. Tapos may susunod ay review ng old lesson plans. Tapos susunod na bahagi ay input ng content, ganyan. O doon papasok yung mga content na maaring hindi pa nila alam o kulang. Pagkatapos ng input ng content ay ang susunod na bahagi ay mag-generate ng ideas sa pagtuturo at pag-assess ng content, no? Ng pagkatuto, no? Teaching the content and assessment of what was learned. Yan, oo. At pagkatapos nun ay bubuin na nila, magkaroon sila ng bahagi sa session na yon na bubuuin na nila yung daily lesson plan o DLP. So, gusto sana natin na collaborative ito, na magtulung-tulungan sila. Kasi, ano, two heads are better than one.
Right.
Oo.
At kahit madaming beses nang napatunayan.
Oo, oo, oo. Pag komportable kang nagsusulat ng lesson plan na mag-isa, pero marami kang namimiss kung hindi mo kasama yung iba kasi meron silang alam na hindi mo alam.
Mm-mm.
On the other hand, meron ka ring alam na hindi nila alam.
Right.
So, share and share alike. Uh-huh. Oo. Gumagaling kayo pareho. Sabay kayong gumagaling.
Uh-huh.
Oo. Kesa mag-isa ka lang, o sino ngayon, ang sana nang gagaling ngayon yung ano opportunity para bumuti ka.
Right.
Oo.
May iniisip ka at nakalimutan mo naman yung iba.
Mm-mm. So, o ganun. Oo. Oo. Pagkatapos, so i-implement na yung lesson plan na yon. Pag na-implement na, ay, so marami pang bahagi ito, pero gusto ko nang mag-advance, ano? Oo. Dahil pag natapos na implement, kailangan yung mag-usap-usap muli doon sa last session. Oo. Kung, nasundan ba natin yung lesson plan natin?
Mm-hmm.
At kung nasundan ba natin ay effective ba siya?
Mm-hmm.
Tapos di, so may mga observers kasi tinitignan nila, ino-observe nila yung mga bata. Naku, hindi nila naintindihan pala yung instructions ng activity.
Mm-hmm.
O so, ngayon pag-uusapan nyo, baguhin natin yung instructions. Mm-hmm. So, di ba? Nasagot nila yung tanong na yan. O, maganda yung tanong na yan. O, so, i-keep natin yung tanong na yan. So kailangan pag nag-observe sila, wag nilang observe yung mga ano, yung teacher mismo, kundi yung mga bata kung naintindihan nila o hindi yung plan, yung lesson plan, yung lesson. Oo. So in other words, ang continuing professional development ay nangyayari doon sa pagmi-meeting ng mga LAC members pagkatapos ng implementation. Kasi doon sila nag-share ng na-observe nila sa class. So, doon nangyayari. Oo, experiences nila. So, doon nangyayari ang continuing professional development. Na pag hindi kayo nagdi-discuss, paano nyo ma-share yung mga natutunan ninyo?
Tama.
Oo. So, kailangan nyo mag-discuss.
Hindi na i-communicate, no?
Hindi na ko-communicate. So, kailangan, oo. Pagkatapos nga ng group discussion, maganda rin yung mag-isa ka na lang, meron kang tinatawag na reflection. Magmumunin. Ayan, muni-muni ka. Oo, paano ba yung pagkaturo ko kanina? O kaya, ano ba ang na-observe ko sa mga bata kanina? Oo, yan. So, yan.
Adon siguro sa bahaging yun, pwede ka nang mag-solo.
Pwede ka nang mag-solo doon. Oo, pwede kang mag-solo. So, matututo ka rin kasi pag meron kang deliberate na tinatanong mo yung sarili mo. Ayan, parang ano bang natutunan ko kanina? Paano ba 'yon? Yung tumatatak sa isipan mo kung ano yung natutunan mo. Kasi otherwise makakalimutan mo lang 'yon. At kailangan mong isulat ito.
Ayun. Hindi tayo sanay doon.
Oo, kailangan mo siyang isulat.
Pero isang nakita ko diyan, doon sa parte na kasi doon sa parte na nagsishare na kayo, nagdi-discussion. Kasi posibleng yung itinuro ko ay hindi masyadong epektibo sa akin. Pero bakit nung ikaw yung nagturo, epektibo sa'yo? Parang ganon. So doon yata yung bahagi na makakapag-reflect ako. Ah, ganon pala niya ginawa.
Maganda yung sinabi mong yan. Oh, good example yan. Kasi hindi ko mo maganda yung lesson plan na ginawa ninyo. It will work in all situations. With all the different students, different sections, hindi. May mga nangyayaring iba. Pero pag-uusapan ninyo, may matututang ka doon, tapos pag mag-isa ka na lang, magmumuni-muni ka din, yan, meron kang, ganito pala niya ginawa yun, ganito pala ang treatment niya sa estudyante, ganito niya sinagot yung mahirap na tanong ng estudyante, etc.
Ang ganda. Parang may kahawik, teacher Jun.
May kahawik talaga ito. Oo.
Parang lesson study yata.
Okay, oo.
Kahawik, you know?
At yung observation mong yan ay hindi itinatago ni Dr. Ocampo mm-hmm. na nung ano daw binubuo daw nila itong polisiyang ito sa LAC ay iniisip din daw niya ang lesson study na isang para sa ating mga tagapakinig ay isang professional development model mm-hmm. na nagmula sa bansang Hapon no Japan. Oo. So, ngunit ginamit din ni Dr. Ocampo yung dati nang ginagawa ng DepEd o ng Department of Education tulad halimbawa ng tinatawag niyang pro-ded. Oo, meron daw dati. Oh. Oo, bata pa daw ako noon eh. No? So, so, yung pro-ded ay oo, ginagawa na raw ito dati. Oo. So, maganda daw ito. Decentralized. Ano? Mm-mm. At so, o di parang binabalikan lang natin dahil maganda daw ang epekto nito dati. So, isasama na natin sa mula yung natutunan natin dati at yung ngayon ay kaya ginagawa ulit ito ngayon. At kaya ginagawa na ngayon ito, no, itong lock na to. So, kung successful ito ay maipapamahagi ito sa mga teachers natin sa buong bansa. Oo, yung session guide na ito na maaari nilang gamitin para paandarin ang kanilang LAC sessions at yung mga videos na kung saan makakakuha sila ng input sa content at makikita natin kung anong epekto nito. I-monitor at evaluate natin. Sana successful.
Mukha namang maganda eh. Mukhang feeling ko successful yan.
Yan.
At ang laki ng bahagi mo doon, Teacher June, ha? Magandang malaking contribution yun.
Ay!
Dahil ikaw ay nakapagbahagi ng iyong kaalaman sa ating mga kaguruan.
Ah, gusto kong banggitin din na kasama din natin dyan si Rolly Tan ng NISMED. Si EJ na faculty sa UPIS. Mm-hmm. Naku, na pasensya na kay EJ, nakalimutan ko ang kanyang apelyido. Si EJ, si Teacher Len, no, si Ronelli Espina, si Dr. Sher Monterola ng College of Education. Mm-hmm. Oo, yan, kasama natin yung mga yan. Naku, hindi ko na maikukwento yung ano weather pattern. Naku, pero yung
weather pattern.
Pero madali lang, pero madali lang naman 'yon. Ang basta ang binigay ko sa mga teachers ay binigyan ko sila ng data ng gaano karaming ulan ang bumabagsak buwan-buwan. Oo.
Okay.
Tapos ay plinat nila, ginagumawa sila ng bar graph. Mm-mm. At pagkatapos ay tinanong ka sila kung piliin nyo dyan kung alin ang mga buwan na maulan at ang mga buwan na hindi masyadong maulan. Mm-mm. So, mga 10 grupo yon at nilagay nila sa blackboard. Iba-ibang taon ito. Mm-mm. At nakita nila na may pattern nga na may mga buwan na paulit-ulit na maulan ng mga buwan na ito. At may mga buwan na less ang ulan. Mm-hmm. Eh, dahil colored yung ano, pininilagay ko doon. So, hati talaga yung taon ng isang kulay, yung green maulan, at yung brown na hindi maulan. So, yan ang weather pattern na paulit-ulit na nangyayari. At ang tawag natin ay rainy season o wet season at dry season.
Ayun, eh, kitang-kita doon sa kinukwento mo, na kulay pa lang ng mga
papel.
Ay, pangita na.
Sabi nga nung isang teacher doon ay, si sir hindi siya nagturo kung anong aling buwan ang mga ito. Mm-hmm. Tanong lang siya ng tanong, pagawa lang siya ng pagawa, at tayo actually ang nakadiscover, sabi niya.
Mm-hmm. Oo. At yun ang mangyayari sa loob ng classroom.
Oo, yun ang gusto nilang mangyari din sa classroom. Mm-hmm. Eh, excited nga silang gagawin din namin yan.
Ba'y kami rin excited.
Mm-hmm. Discovery approach po.
Diba yan na yung inquiry?
Oo, inquiry yan. Teaching science through inquiry. Oo.
Right.
Mahusay nga ito. So, sana nga So, nasa monitoring and evaluation na ang research ni Dr. Ocampo.
Sana pag may epekto na yan, ay babalik ka naman ano, para ibahagi.
Tama.
Ang resulta. At maipromote na natin.
Oo.
Maraming salamat po, Teacher June, sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman dito po sa episode natin ngayong araw.
Ayun, at ito pong muli si classmate Malu. Maraming salamat. Baka may babatiin ka, Teacher
June. Babatiin ko lang si Shana Picar Flores. So, dahil ang mga kaibigan natin sa University Hotel na laging nandun. No? At si Dr. Ferido sa kanyang happy retirement. At saka kay Pam Gonzales na laging nagpa-facilitate sa akin.
Ah, yan, okay. Alright. At dito pong muli, pansamantalang kaming nagpapaalam sa inyo, ito pong muli si Classmate Malu.
Ito po si Classmate Renz.
At hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!